No šogad mēs izsūtījām 81,000 šādu vēstuļu. Daļa bija sūtīta elektroniskā veidā un daļa sūtīta tika papīra veidā. Šobrīd atpakaļ esam saņēmuši jau 7660 iesniegumus, kurus tad mēs turpmāk arī izvērtēsim.
Kāda ir tā kārtība šobrīd? Es saprotu, ka nodokļu atmaksu varēs saņemt tie, kuri ir saņēmuši šīs vidu vēstules, gan elektroniski, gan arī pat papīra formā.
Šo atmaksu var saņemt, pirmkārt, mēs uzrunājam šos cilvēkus, kuriem mūsu rīcībā esošās informācijas veidojas pārmaksa. Tātad, un viņi nav iesnieguši gada ienākuma deklarāciju. Tātad arī turpmāk, teiksim, cilvēki, kuri varbūt neiesniegs deklarācijas, ir šāda iespēja iesniegt iesniegumu, un tad valsts ieņēmuma dienests, sākot ar oktobri, izvērtēs, un ja būs pārmaksa, tad atmaksās šo naudu.
Bet par cik lielām summām mēs šobrīd runājam, ko cilvēki varēs atgūt vidēji vismaz, vai tie ir pāris eiro, vai desmiti, vai simti eiro?
No to es jums tā precīzi nevaru pateikt, jo šīs summas var būt ļoti dažādas. Tas ir atkarībā no katra individuālās situācijas, no tā, cik daudz gada laikā ir maksāti nodokļi un kā veidojas šis aprēķins. Pašlaik šī informācija vēl nav zināma.
Bet es saprotu, ka šodien ir tā pēdējā diena, kad vēl var pieteikties. Ja šodien nokavē, kas notiek ar to naudu? Vai tā paliek valstī vai kāda ir tā tālākā kārtība?
Ja gadījumā šodien arī kāds vēl neiesniedz šo iesniegumu, tas nozīmē to, ka nauda pārmaksu par 2022. gadu varēs saņemt, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju. Tātad nauda nekur nepazudīs, tikai šajā gadījumā ir jāiesniedz gada ienākuma deklarācija.
Tātad tas vairs nenotiks automātiski, bet iespēja vēl ir saņemt. Vai mēs ar šādu automātisku naudas atmaksu varam rēķināties arī nākotnē, un vai tas nozīmē, ka varētu mazināties to cilvēku skaits, kuri pilda šīs deklarācijas, jo tomēr droši vien tas ir viens no iemesliem, kādēļ vispār cilvēki aizpilda deklarācijas, lai saņemtu nodokļu pārmaksu.
No šī iespēja būs arī turpmāk, tātad visi tie, kas šogad būs iesnieguši iesniegumu par automātisku atmaksu, atkārtoti katru gadu vairs iesniegums nav jāiesniedz. Tas šoreiz ir izdarīts līdz brīdim, kamēr cilvēks pats neatsauc savu iesniegumu, valsts ieņēmuma dienests skatīsies, vai viņam veidojas pārmaksa, neiesniedzot deklarāciju un izpildīs šo te procedūru. Tātad tas nav tāds vienreizējs gadījums, tas ir ilgstošam laika periodam šobrīd, kamēr šī likuma norma būs spēkā. Teiksim tā, ar šo automātisku atmaksu tātad liela daļa cilvēku iesniedz gada ienākuma deklarāciju, iesniedzot attaisnotos izdevumus. Tad es gribu vērst uzmanību uz to, ka automātiski netiek atmaksāti attaisnotie izdevumi par izglītību, medicīnu, ja kāds no nodokļu maksātājiem grib atgūt savu iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārmaksu par šiem gadījumiem, tad ir obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarāciju.
Tātad šī kārtība paliek spēkā, tad automātiska nodokļu atmaksa ir tikai tajos gadījumos, ja nav papildu izdevumu par medicīnu un izglītību.
Jā.